away.
akka itti gaafatamaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayitaa jedhetti hidhattooti naannoo Amaaraa uummata Gumuz godina Hawwii aanaa Jaawwii jiraatan nama hedduu lakkoofsaan hin beekamin fixanii jedhaniitin VOA'tti hima. Tana irratti bulchiinsi mootummaa Amaaraalleen wal dubbannee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nageenya naannoo Benishaangul kun akka warra nam fixan seeraan gaafatan gaafate Nakoor Malkaatti oduu taanaan warga.
Rakkoo uummata Gumuz naannoo Amaaraa godina Hawwii aanaa Jaawwiitti mudate jedhan hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayyataa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Akkuma duraanii jabaatamaa ture rakkoo naannoo keenya aanaa Jaawwii jedhamutti ka'uusaan beekama. Rakkoo sana dhaabsisuudhaaf pireezidantii naannoo Benishaangul Gumuz Qondaala olaanoon warra biraa wajjin bakka sana dhaqanii rakkoo achi jiru sana tasgabbeessuu danda'aniiru. Achirrattis federaal poolisii makkalaakaanis akkasumaan humni gaa achirratti qubatamee rakkoon achi ture dhibbatti akka inni dhaabbatu taa'amee jira. Garuu immoo gara naannoo Amaaraa godina Hawwii jedhamutti namoonni uummataan Gumuz ta'anii jimlaan namoota naannoo Amaaraadhaa dhufan ajjechamaniiru.
Nama meeqa ta'u lakkoofsi isaanii hin beekamaa Obbo Abarraa?
Lakkoofsi isaanii hin beekamu ammas jedhamee himamus waan danda'amu miti baay'eedha.
Kun yoomi kan ta'e?
Guyyaa isaa boodaan adda baasee sitti himuu danda'a. Garuu ergi walitti bu'iinsi daanguriis maambukii irra dhaabbatee boodaadha kan inni raawwatame achi Hawwii irraa saanduqaa bakka hin hojjetan.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraa wajjin marii godhan yoo qabaatan ilaalchisee gaaffiin gaafadheef akkas jedhan.
Egaa amma ammatti bilbilaan wal qunnamuun ala foormaalii waltajjiin qophaa'ee mari'atamne. Garuummoo bilbilaas wal argaa jirra. Rakkoo achi mudates isaanis karaa miidiyaa isaanii ittiin rakkoos mudatuunsaa ibsanii jiru jechaadha.
Namootni to'annoo seeraa jala oolan jiru kanaa wajjin wal qabate.
Amma yoonaan gabaasa akkasii kan hin qabnu. Garuummoon to'atamuu inni yaala.
Haalli yeroo ammaa godinni Hawwii aanaan Jaawwii fi bakka kanaan dura rakkoon itti uumamee namootni saddeet ta'an akka du'an mootummaa naannoo Benishaangul Gumuziin itti gabaafame godina Matakkal aanaa Daanguriif naannawaa isaatti haala jirus haala kanaan kan isaan dubbatan.
Amma bahiinsi gara lamaanuu humni gaa federaalaa fi humni ittisaa biyyaa ramadamanii jiru. Tasgabbiinsa amma dhibbaan nageenyaa jira. Aanaa Daanguriis haa ta'u magaalaa Mambuqadamtis Hawwiirras achis ce'ee gara naannoo Amaaraas amma nageenyi gaariirra jiraachuudha.
Obbo Abarraa Baayyataa xumurarrattis akkas jedhan.
Nuni akka naannoo Benishaangul Gumuzitti rakkoolee aanaa Daanguriirratti quunnamee san ibsuuf utuma hojjechaa jirru hirgiffatu tasgabbeessine boodas ajjechaan akka jimlaan jechuumuu danda'u godhamuunsaa. Baay'ee nu gaddisee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraas mootummaan federaalaas ajjecha waan akkas godhan kan dheeratti akka isaan dhiyeessitumsinee hojjenna jechaadha akka naannoo keenyatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Deebii gara naannoo Amaaraa ammaaf argachuu hin dandeenye jette Asteer Misgaanaa gabaastuun naannoo Amaaraa jirtu. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.